Burundi keessatti waggaa darbee namoota 500 caalaantu ajjeefame irra hedduun isaanii damee ijaarmee dargaggoota akka paartii biyya bulchaa jiruun ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Mahammad Yusuf erge tujube.
Gabaasi mata dureensaa ibiddaan hin taphatin jedhu ajjeecha achi buutee dhabamu dararaa humnootii nagayeegdota Burundiif dargaggoota paartiicha deeggaraniin raawwatame of keessaa qaba. Akka qorannaa gaggeeffametti namni 500 ol ta'u bara 2017 keessa Burundii keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen 10,000 ol ta'an hidhaa keessa jiru. Piir Kilaavar Mimpoompaa waldaa mirga namaa Burundii keessaa hooggannu. Immootii nuti galmeessine martinuu waraana poolisiif harka dargaggoota Imoonee Rakkuuree jedhamutti ajjeefamanii of keessaa qaba. Kaan isaanii waa beekaadha jedhamuun himataman kaan immoo dhimma lafaa waliin wal qabateen ajjeefaman jedhan. Gareeleen mirga namaa himannaan jiru martinuu kan kijibaati namoonni kun kan ajjeefaman ilaalcha isaanii kan siyaasaaf ta'uu dubbatu. Kabaqatanii biyya alaa jiraatan Mpoompaan akka jedhanitti haalli qabiyyee mirga namaa Burundii keessa gada deemaa deeme.
Urabona kuva Burundi bubaho kuva jenangwe kwichaniriho.
Erga mirga namoota hidha keessa jiranii hordofuu qabee as namoonni 11,800 manneen hidhaa Burundii keessa jiraachuu argeen beeku. Kana magaddisiisuuf qaanessu manni hidhaa kun nama 4,500 qofaa baata. Bakki isaan keessatti hidhaman bakka suuqee nameessaadha. Hedduun isaanii hidhamtoota siyaasaati. Akka keenyatti dhiibtaan mirga namaa Burundii keessaa sadarkaa hamaarra gaheera jedhan. Dhimmi mirga namaa Burundiif ministeera itti gaafatamaa akka ta'an Maartin Niiviyaa Baandii himannaan gabaasa sanaa fudhatama dhabsiisuudhaan biyyi kamiyyuu jannata addunyaarraa hin qabu. Namoonni numaduu. Gabaasi sun garuu bara 2017 innaa nuti fooyya'in argamsiisnetti haalli jiru hammaati jechuun nu ajaa'ibe jedhan. Namoonni mirga namaaf qabsaa'uuf siyaasa adda baasaniin beekanii gabaasi sun martinuu humnootiin nagaa eegumsaa dhiibtaa mirga namaa akka raawwatanitti gabaafame jedhan. Jarameen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa erga bara 2015 qabee lammiiwwan Burundii 1,300 ta'antu biyyattiidhaa baqachuu gabaafe.